Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Kolosetɔwo. Kolosetɔwo ta gbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, ame si va zu Kristo Yesu ƒe ame dɔdɔ le Mawu ƒe didinu la gbɔ. Nye kple Timotio ye le eŋlɔm na mi. Mie le eŋlɔm na mi, mia nɔvi siwo le Kolose, siwo ŋu wokɔ eye mie nye hametɔ nuteƒewɔla siwo wɔ ɖeka kple Kristo la. Mawu, mia fofo neve mia nu eye wòana ŋutifafa mi. Ne mie le gbe dom ɖa ɖe mia ta la, mie da akpe na Mawu, mia ƒetɔ Yesu Kristo fofo ɣe sia ɣi, elabe mie se be miaxɔ Kristo Yesu dzi se eye mialɔ̃ hametɔwo katã nyuie. Wodze nu si miele mɔ kpɔm na la ɖo ɖi na mi ɖe dziƒo. Miese mɔkpɔkpɔ sia ŋu nya xoxo esime wogblɔ nyateƒenya si nye nyanyuie la na mi. Nyanyuie sia le tsitsim ɖe edzi hele ku tsem le xexea me godoo, abe ale si wole ŋgɔ yim le miawo hã mia dome tso keke gbe si gbe ke miese ale si Mawu via ame nui eye miese egɔme tututu la ene. Epafra ye nye ame si fia nu mi, enye miaƒe hadɔwɔla lɔlɔ̃tɔ, ame si wɔ Kristo ƒe dɔ nyateƒetɔe ɖe tenyeƒe. Eyae va gblɔ lɔlɔ̃ si Mawu ƒe gbɔgbɔ la tsɔ de mia me la ƒe nya na mi. Ale tso gbe si gbe miese mia ŋkɔ ko la, gbe ko do miele ɖa ɖe mia ta ɣe sia ɣi. Mieɖia kuku na Mawu be wòana miadze si eƒe lɔlɔ̃nu eye miaŋɔ ɖe nunya kple gɔmesese si eƒe gbɔgbɔ la nana la me bliboe, be miate ŋu anɔ agbe si adze na Aƒetɔ la eye miadze eŋu. Ekema miawɔ nu nyuie ɖeɖe ko eye miagase Mawu gɔme ɖe edzi wu. Mawu netsɔ eƒe ŋusẽ triakɔ la lé mi ɖe te sesĩe be miate ŋu ado dzi aha gbɔ dzi ɖi. Mitsɔ dzidzɔ da akpe na fofo la ɣe sia ɣi, elabe eyae wɔe be miedze be mi kple ame siwo ŋu wokɔ la mianyi dome le kekeli me. Mawue xɔ mi tso viviti ƒe dziɖuɖu te eye wòtsɔ mi ɖo via lɔlɔ̃a ƒe fiaɖuƒe me. Via sia me wòto na ablɔɖe mi eye wòtsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ke mi. Mawu vi la nye Mawu si womekpɔna kple ŋku o la ƒe dzedzeme. Edzɔ hafi nuwɔwɔ bubuwo katã va dzɔ, elabe eya me woto wɔ nuwo katã. Eɖanye dziƒo nuwo alo anyigba dzi nuwo o, eɖanye nu si wokpɔna kple ŋku alo esi womekpɔna kple ŋku o, eɖanye gbɔgbɔme ŋusẽwo o, eɖanye fiawo loo alo dziɖulawo loo alo ŋusẽtɔwo o. Mawu vi la dzi woto wɔ wo katã tim eye eyae wowɔ wo na. Mawu vi la li hafi nu sia nu va dzɔ eye eya dzi nu sia nu to le ɖoɖo nu pɛpɛpɛ. Eyae nye ta na hame la eye hame la nye eƒe ŋutilã. Hame la dzɔ tso eya ma me eye vi lae nye ame gbãtɔ si tsitre tso ku me ale be wòado ŋgɔ le nu sia nu me. Edze Mawu ŋu be nɔnɔme si tututu le ye si la nenɔ ye vi la hã si. Egadze eŋu be yeagawɔ ɖeka kple xexeme blibo la katã. Eɖanye nu siwo le anyigba dzi alo nu siwo le dziƒo o. Vi la ƒe ʋu si kɔ ɖi le atitsoga ŋu lae ɣe ŋutifafa sia ve. Sia la, masɔmasɔ nɔ mi kple Mawu dome eye miele fui le susu me henɔ nu vɔ̃ɖiwo wɔm. Ke azɔ la, Mawu gaxɔ mi atu to ŋutilã me ku si via ku la me. Ku sia mee via to gbugbɔ mi ɖo Mawu ŋkume abe ame siwo ŋuti wokɔ siwo ŋu fɔ bubu aɖeke mele o eye wole dzadze la ene. Ele vevie kokoko be mialé nu si dzi miexɔ se la me ɖe asi. Minɔ te sesĩe eye mili ke migaɖe miaƒe susu ɖa le mɔkpɔkpɔ si nyanyuie la heve na mi la ŋu o. Nyanyuie siae woɖe gbeƒãe na nuwɔwɔwo siwo katã le xexea me eye eya ƒe subɔlae nye Paulo hã meva zu. Fifia la, enye dzidzɔ na be makpe fu ɖe mia ta. Mele fu kpem le nye ŋutilã me be Mawu fu siwo susɔ Kristo nakpe ɖe eƒe ŋutilã si nye hame la ta la nu. Mawu ɖom be mazu miaƒe subɔla ale be ba degbe fa efe nya la be amewo na nya mawu nya la nyue wa dego nya sia nya nya gagara tso keke blemake eye jijema deke me nya itan o ke azola mawu de fia amesi o ho eji sela mawu no be ya de nya gagara sia fe asi hoho ple efe uti kokwe na du kokata afia amesi o ho eji sela nya gagara la nye kristo le mi ame eya ta unti kokwe ga uton linami nenem kristo sia e mi elegbe fa de me eye mi eto mi afa nunya katan le nu khrom amesi ame hele nu fian wo ala be mi aba atso wo do me amesi ame adoma unkume abe amesi wo de kakple kristo eye wo ti de blibo la ene esi afa kutri ku mele hele biblin ple un sensi o katan ma o dia menyela Kolose tou tave. Medibe mianya avasese si wome lede miawo kple laudiki atou pakle amebubu si wome ponyam unkume hade o la ta la. Mele esia glom alebe zinado wofu eye bewa wode kakple wo nwewo le lonlome. Gawula wasedu gome blibwe eye wajesi mwafe nugakla si nye kriso la Esia nye kesro nu gan unto. Kristo me wo cho kesro nu gan siya. Sinye nu nye kre si jeje kata laklado. Mele esia glom nami. Bene amade kena gatso. Adengane aflumi o. Togwa benye mele miagbole unti la me o han la. Mele miagbole gbogbo me. Eye e jorji nam be. Mekpo ale si miye wanu de dodo nu. Eye miyako Kristo jise klikpa e la. Esi mi ko Kristo abe afeto ene tala mi wode kakpli le mi afe agbeno no me mi fokede to le eya mame e mi tu mi adokuido de eya maji bena mi alike le ko se ti wo fia mi lame hekwere esi awunti la mi no apedada jida mi ponwe be amade ke na gaso keke menunya ple ameblenya gboro si wo wotu de amegbeto fe konyinyi ji Alo de keke me unse wo, fe bogbo wo di kose di la, ak probi atrae o. Ome turu siya o de Kristo di o. E la be ma unye nye blibo, no Kristo fe unti lame. E si miye wode kakle e ya, ame si nye ta na bogbo me unse, ple bogbo me di du la de siya de la, miya wo han, miya fe ak banano de blibo. E ya me han e wo su avana mile. Menye asye wo so su avaye nami o. Kabo mi afa nu vonsio mi wole unti la me lae wo deda esia yenye avasi wotu na mi le kristo mela esi wo di mi kpli le mwati de ta mela wo fo mi de titre ha kpli e la be mi ko mawu si fo de titre cho amekuko do mela fa un se ji se tan la mi wo ha mi yenye amekuko e la be mi no nu von me e wo ma so afa na mi le kristo me o Ke azola, ma ou bo akbe miya wo, rank pa kre kristo la, e la be wo chom ya fe nou von wo kata an kemi. E tutu nou ngon si titre de miya un, he bu fo mi le siya nou la da, kenken, e la be e klan de ati chuga un. E kwa un sen le gbogbo me un sen wo, ple gbogbo me di du la wo si, do un kwe wo le du tofu, e ye wo kwe wo abe aboyo me wo ene, ple ase ye chocho yi de e fe asada la me. Eya ta migana amadeke na kanku menami azon le nyasu oku de nududu pre nunono alo azan dudu wo reti jeji pre jujogbe unti lame o esia okata nye nusi o le megbe gbona la fe vovonli woko nusi le vovonli la unto dem la inye kristo migana amadeke na zimia zibe miabobo miadokwi alakpatoe Alo mi adeta guna ma u dola wo o. Ame se fome vi glona be. Unte gakpokpo leve vie. Eye wo doa edo kuide di glojo. Ke jojre. E la be unti la me susu kwe le esi. Ne mi edoto ame se fome vi la. Mi afe asi. Ma sunu si nyam. Mi ele la di o. Ame se ame gakuna de. Kristo si nye tala unti o. E vola. Tala gwe unti la bli bo la. Funu de fe o. Ple na me ka o siya, mwa efe du nyame chone. Eye eya ele ne fwa fwi, wotina. abe alesi mau di la ene. Esi mi kukle Kristo tala, mi dogo le keke me gbogbo wo fe unsente. Nukata mi gana wo de se kukli wo nami, abe keke me unsente mi gale ene. Nukata wo gagrona na mi be, mega wo esi a undo o, mega do eke me po o, alo mega ka asibu buha un o, maha. Se se akata kude nusio unti do, wo wona, wo vona la un, amogato fe dodo o, pe nufafia ko wo nye. Eje le gotago me abe, ne amade le fode se siya o unvevye, eye wo bobo edo kwide anyi, he wafunga funya epe untin lan aleala, nunya gade, de wo le eme ene, kenu siya o wawo, mekwana de ame unti, otiya undua epe untin lan me, nudua me oji, kong o. Kolo se to o, ta eto. Esi wonye de wo fon mi de titre kple Kristo tala, mi ti nou si o le difo, a fi si Kristo woun to bobono, ma ou fendu si me le la, yome. Mi afe susu nan no difo nou woun, kemenye anyigba ji nou woun ou, el abe esi mi e kula, wo cho mi afe akbe de Kristo tome, regla de ma oume. Ne Kristo, ame si nye mi afe akbe la do la, e kema mi a o han, mi adokli le unti kokwe me. E yata mi wu, anyigba jinu si o le mi amela, e si awenye, ahasi wawo, nu makomako wawo, nu jwa me vwo, fiyan, ple unbyan byan, le ngate fe me la, unba byan la, tron subo subo e. Nu si awe ake ma ufe jiku ava tosan la wo di, le akbe si mi anot sa me la, mi awo ha, mi awa nu si awo. Ke azon la, mi de asile nou siya o katan, jiku, dome dwe, vwendi na me, busu nyak boglo, ple nyak fodi boglo. E si mi e de mi a fe jodome koko la, ple e fe nou wana o dadi, vola. Mi gaka avacho na mi anwe o, azon o. Mi chwa nanome ye ye la do, ma ou bugwa nanome siya le wawom ye ye, ge siya yi. De e ya unta fe nanome, me, be wajesi ye. Legosia me yala, vovototo adeke, me galere la tok ple yudato, ame si owo su avana, ple ame si ome tue na o. Fia fia la, beto me to, kluvi ple akblode vido me o. Deka ko wokata wo le Kristo me, eye Kristo le wokata ha me. Esi miezu ma ofe ame tia tia wo, kwa kwa to wo ple nonoto wo ta la, mito nonome si wo, sode e wun la do. Esi awe nye, veve se sede ameti, domenyo, doki bobo, tufafa, ple jibobo, blewu. Mi gbojidi na mianwe o, ne amade davode mianwe la, mi tue kei, abe alesi apeto la ha, so miafe nuvon o kemila ene. Gawula, lolanda ko apede miame, el abe eya e blan wo katan de kai, wo diabulibu. Kristo fe unti fafala ne du di le mia fe di wo me. El abe e ya unti e, wo yo mi va fofi. Abe kamereka ene do, mi nye akpeda la wo. Kristo fe nyanyue la, ne kwa fe de mia me blibo. Mi fianu, e ye mi kronu mia ne wo, plenu nya gede. Mi cho salmo wo, hajiji wo ple, bogo me ka wo, dakpeda ma wo le mia fe di wo me. Mi nenu si anu si mia gblo. Alo awola, nanon afeto Yesu nkome, eye mi da akpena mwa fufula, to eya maji. Mi sronyon uo, mi bobo miado kwina mi asron uo, abe alesi wojek, le Kristo to uo dome la ene. Nene make mi sron untu uo ha, mi lom mi asron uo, eye mi gawo dome vevi, le wo un uo. Devyo, mi doto mi adida uo le nuo katame, el abe esi a idia afeto la un. Tao, mi gado jiku na mi avyo, ne zina dele wo fo o. Dolao, mi doto amesyo nye mi afe afeto o le kekhe ame la, le nu si anume, mi gawo amen ku menu, be yu aje amen wu o. Kebo mi sobo wo, nyatefe toe, abe ma uvon la wo, ene. Dosi a dosi won miele la, mi we kle jifa, mi we abe afeto la e, miele e womna. Eye menye na amegbeto wo o ene. mi nyai be mi le dome yinu la khoge abe mi afa fetu ene ela be afeto kristo la unto subo miele wa khefe na nu gbegbe wola ha de efe nu wona nu amenku me popo adeke mele eme o kolose to ta ene mi afeto wo ha esi mi nyai be afeto le mi wo ha mi asi le jifo tala mi woni si jo eye wole etefe la na mi afe dolawo mi no gbedodo da jida na mi le gbedom dala mi afe susu na no te e mi da pe na ma wo esi ayi mi do gbeda de mi wo ha mi ata bena ma na de mo na mi na mi ade fa kristo fe nya gaglala esi ta mele game go ha do mi do gbeda be ma teun ade nya gagala sia afia e me na ko abe alesi wo jebe ma wela ene mi zo kle amesi o mele ha mi ame o la ni nya to e eye mi wo monu popo de sia de unti donwe mi fo nu bubu to e be wa nya se na to ge sia yi ne mi anya alesi wo jebe mi ado nya wi na amesi ame tihiku no vi yan lo to amesi nye su bola anukware to pre nye ha do wala le afeto la fe do la mela agbo ni so kata le jojom de jiyen fifi ala na mi esi ata ko mele edom de mi bene mi ase mi agbonya de siade e wa de difo na mi onesimo mi anovi anukware to loloto amesi nye mi adometo de ka la ha pere ewunti gbora wa gbo afi nya kata na mi aristaho amesi le gaho me kprim la dogbe na mi nena make nye Marco banaba no vila ha wo gbo nu si mi awo ne la na mi ho ho e ata ne evado mi agbola mi hwe atu yesu used to ha dogbe na mi wa we ko enye yuda to si o trozu kristo to e wo le do won kprim hena mafia do fela amesi we fa akonam epafra kristo fe dola ti so mi awun to mi adomela ha dogbe na mi ele gbedodo radi de mi atavevie bena mi ano tesesien e mi adebribo awo ma ofe lonanu lenu si anume matan adida se le ewun be ele doji majujo majujo e le miawo laudekia to pregera polis to ta luka atike wala lonotola ple demas wo dogbe na mi mi dogbe na no visi o le laudekia lanam nena make mi dogbe na mimfa ple hamesi pieta le efemela hanam ne mi ekren agbanasi avola mi do de hamesi le ladokia la habe wa o ha nakri nena maka mi o ha mi kren ladokia to tola ha mulebala mi gbona ahipu be ne le be na afetola fe subo subo do si wo so de asine la bene wa we adegui gbedona mesi ayala nye paulo wuto eto nye asi le englo me mi doku ejibe megalega homeku maun neve mianu.